Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate emisiju Dok anđeli spavaju. Moj gost je dr. Bojan Cakić, kardiolog u kliničko-bolničkom centru Vežanijska kosa.
Ti o toj porodici budućnosti na raznim vašim simpozijumima i na tim skupovima itekako govoriš i ti i tvoje kolege i svi oni koje ste odabrali, to su velika imena, ozbiljna. To je počelo još u Studentskom gradu, tako, kada ste dovodili razne intelektualce, duhovna lica koja su govorila o porodici, o braku, o svetinji braka. Ali ono što je najzanimljivije u svemu ovome, to je te pripreme vašeg centra za život koji postoji već otprilike 5 godina, tako, u kojem vi pripremate mlade ljude za život i za brak. Gde se to još radi, ta priprema za život? Nekada je to bilo po selima očigledna nastava. Mi smo gledali bake i deke, prababe, pradede, strine, tetke i nekako se učili tu u prirodi, životu. Danas u gradovima to je mnogo teže. Ne uče nas tome u školi. Kakva su ta vaša predavanja? Čemu vi njih učite i kako učite životu i pripremate za brak?
Pa ovako, hteo bih da kažem jednu stvar, kako je došlo do stvaranja Centra za život. U stvari, iz jednog tragičnog shvatanja da je dece oko nas sve manje i da neće imati ko da nasledi prosto ovaj svet, da neće imati kome da prenesemo i jednostavno da će ovaj narod na neki način nestati ukoliko ne bude dece, ukoliko ne bude tog novog života. Ja sam razmišljao koliko ja mogu da se angažujem u tome da pomognem, a osjećao sam strašnu potrebu još od studentskih dana da nešto doprinesem tome kao lekar, da svedočim o toj lepoti života. Još kad sam bio u internatu ginekološkom, kada sam video prvu bebu koja je došla na svet, to su bili trenuci nezaboravni za mene, pa zatim kada se moje dete rodilo prvo.
Ima li šta lepše?
To je zaista jedan događaj koji pomera vas i onu, mogu reći, svako rođenje deteta. I onda sam razmišljao kako ću ja svoj posao uskladiti sa time, kolika je važnost ovog posla, da pomažemo da se neko rađa. U tom razmišljenju shvatio sam da pomažući starijim ljudima, da spašavajući, nekom spasimo život na 2, 3, 5 godine ili ne, a ako se jedan novi život rodi, životvorni život, mi smo stvorili potencijal života na zemlji i obnovu i trajnost života, jer to je život koji će dalje nastaviti da živi, da rađa, da stvara ovaj svet. Tako da sam na osnovu tog razmišljanja i zaključka nesebično počeo sebe da dajem u tom pravcu i osnovali smo po blagoslovu blaženopočivškog patrijarha Irineja Centar za život i kroz prvi ciklus predavanja, gdje nam je cilj bio da podstaknemo mlade ljude da rađaju, da ne odstranjuju svoje bebe koje su već začete čedomorstvom, da daju šansu njihovom životu, došli smo do tog saznanja da pre svega mi imamo krizu odnosa i svesti o važnosti braka. Bez braka muškarca i žene nema rađanja. A ko će ući u brak? To je posle bilo pitanje. Kad smo pogledali oko nas, videli smo da ne samo naša generacija, nego i ove generacije sada, znači to traje već duže vreme, već nekoliko decenija, te vrednosti porodice i braka stavljaju na 5., 6. mesto po prioritetu svog života.
Ozbiljno je rađeno na tome da se uništi tradicionalna porodica.
Tako je, jer uništiti, staviti brak na takvo mesto, to znači pre toga školovanje, doškolovavanje, magistriranje, zatim proputovanje kada se zaposli, odlazak po svetu, na ovu ili onu stranu.
To je zanimljivo, čak smo napravili komentar pričajući.
Da.
Istražuju svet oko njih, a ne istražuju svet u njima samima. Vrlo važno.
Upravo tako, jer taj svet se može istraživati i zajedno sa još nekim. Taj svet se može istraživati i vodeći decu za ruku, biti na nekoj od naših prelepih planina, osvajati neki vrh, otići i obići naše istorijske kulturne spomenike, manastire, naša prelepa jezera, jer to su slike koje ostaju, a u svemu tome mogu da budu i naša deca sa nama i taj doživljaj postaje još veći i puniji kada su i oni sa nama.
Kako to objasniti mladim? Ja sam imala prilike sa njima da razgovaram, kaže, želim da proputujem, da proživim dok ne dođe taj trenutak braka. Pa, kao da prestaje sloboda, da prestaje pravi život. Što je sasvim suprotno, mi koji smo u braku, mi to znamo.
Tako je, mladi su sunđeri koji upijaju sve što im se govori. Ako mi od detinjstva učimo nekoga da treba da ide na ovu destinaciju, ako su slike u udžbenicima to, ako su bilbordi u gradu, kad porastem bit ću zaposlena, proputovaću svet, škola za ceo svet, mi moramo dati poruku, kad porastem bit ću tata, bit ću majka, kad porastem bit ću muž, kad porastem sa porodicom, ostvarit ću to i to.
A biti majka bit će najsličnije Bogu, kako bi rekao Sveti Tako vladika je. Nikolaj Velimirović, zar ima uzvišenijeg zanimanja?
Tako je, upravo to, ta radost koju osjeti svaka majka je nešto što čak mi očevi ne možemo da osjetimo. Ja sam par puta osjetio dok sam ljuljao svoje dete tako par noći u nekim trenucima kada je trebalo, koliko u stvari te topline i radosti ima moja supruga koja svakog dana na svojim grudima, na svojoj dojci drži tu bebu i ima jedan tako prisan odnos sa njom i naravno ima jedno neopisivo zadovoljstvo koje se osjeti sa tim malim bićem koje mi u stvari čuvamo jer mi shvatimo da sada smo mi odgovorni za nečiji život. I to je potpuni jedan preobražaj.
Ana, 23, Aleksa, 22, Dimitrije,
18,
Marija,
13
i Nikola koji 7. Ima 7 godina. Držala je Biljana i Aleksu. Jedini on je bio slobodan da dođe i nešto kaže, pa da ga čujemo još jednom.
Brak mojih roditelja je, mogu reći, blagosloven. Oni su, ono što govore, oni to isprovode u delo. I tu svoju veru ispovedaju, samim tim što mi nas petoro dece i nama nikad ništa nije nedostajalo. Uvijek su nas odgajali na pravi način, usmeravali su nas i u crkvu i u školu, uvijek smo svi bili odlični đaci. Trudili smo se da nekako to što oni nama pruže da ne izneverimo i da samo umnožavamo to blago koje oni nama daju putem svoje ljubavi, svojih saveta, svog uloženog truda i vremena koje svakodnevno ulažu u nas, koliko smo nas puta saslušavali oko nekih naših problema, koji možda nisu bili racionalni, nisu bili realni, ali oni su uvek tu bili za nas da nas poduče i da nam pruže svoju ljubav. Pitanje smisla života je dosta kompleksno pitanje i nema čovjeka koji se ne zapita u jednom trenutku, a šta je to, gde smo mi to, zašto smo ovdje i ko smo mi zapravo. I to je nešto što su oni nama, tu poruku su nam jako pružili, da se svi zapitamo baš to, gde smo, šta smo i kako smo. I u tom smislu uputili su nas crkvu i na veru i jedne na druge. I crkva i ljubav koju imamo jedni prema drugima nam zapravo daje taj smisao života. Prijatelji, porodica, porodica kao osnova jedinica uopšte ljudskog društva i osnova ćelija ljudskog društva, bez nje ne možemo negdje drugačije da osjetimo ljubav kako možemo da osjetimo u svojoj porodici i među svojim bližnjima. Prvenstveno prema svojim braći i sestrama, roditeljima, zatim bakama, dekama i ostalim članovima porodice. Naravno, tu ljubav možemo zatim iz porodice da projavljujemo u svet, među svojim prijateljima, da činimo jedne druge bolje ljudima i na taj način da prosto činimo ovaj svet nekim boljim mestom za život.
Kad si rekao svet, vaš otac i majka vas nisu čuvali, negovali i pripremali za odlazak iz Srbije, nego za ostanak. Kako se to odrazilo na vas? Šta sad misliš o tome?
Današnje vrijeme mnogi roditelji govore svoj deci idite samo odavde, idite iz Srbije, ovdje je loše, ne valja ništa, ali nas, baš suprotno su nas učili. Govorili su nam kako treba da ostanete ovdje i kaže jedna pesma, ostavite ovdje, sunce tuđeg neba neće vas grijet ko što ovo grije. Grki su tamo zaliga i hljeba gdje svojeg nema i gdje brata nije. Tako da u tom duhu smo odgajani i ja stvarno mislim da to jeste ispravno i treba ostati na vekovnom ognjištu svojih dedova, pradedova i čuvati tu tradiciju koja je prosto utkana u nas sve. Samo da li ćemo zapiti, da li ćemo se probati da nju potražimo i da pronađemo sebe i svoje pretke u nama.
Kakva je Srbija za tebe?
Srbija je najljepša zemlja na svetu za mene. Ja jako volim da putujem po Srbiji i prosto bio sam u dosta zemalja, nigde nije kao kod kuće. To je sam osjećaj, možda to nisu neke velelepne zgrade, kule, dvorovi, ali osjećaj na svojoj zemlji, ta zemlja koja je toliko i krvi naših dedova ima na njoj, prosto sveta zemlja.
I kako planiraš ti, kako će tvoja porodica po tebi da izgleda?
Ako Bog da, ja bih voleo da imam veliku porodicu, da nas isto bude četvoro, petoro dece, koliko Bog da, opet kažem. Ali nadam se da ćemo biti skladni, barem upola koliko je sada moja porodica skladna. Tako da to je neka želja, vidjet ćemo koliko ćemo to spraviti u realnost. Ja bih voleo, pa tako vidjet ćemo.
Mnogo lepo gledati i slušati šta smo uradili sa našom decom. A Aleksa, mogu da zamislim kakvi su ostali, odiše tom radošću, tom srećom, sigurnošću u sebe. On je istražio i gleda taj svoj unutrašnji svet i vrlo dobro zna šta hoće, šta želi i divi se tom vašem odnosu. Ništa lepše nije čuti nego to kad nam deca kažu kako se raduju jer se mama i tata vole i boljeg vaspitanja nema, to govore ozbiljni psiholozi, pedagozi, nego da otac voli majku i da majka voli oca. Da su oni jedno drugom najvažniji, a onda deca su opet najvažnija na svetu kao proizvod te ljubavi.
Tako je, ako gajimo ljubav u sebi jedno prema drugome, onda je mi na neki način ispoljavamo. Jer ljudi vrlo često ljubav muža i žene vide samo kroz neki telesni odnos. Međutim, pogled, neka vrsta pažnje ili samo zagrljaj u večernjim satima kada se sve smiri je dovoljan da obnovi ljubav i bliskost dvoje ljudi. Naravno, ja uvijek na predavanju kažem, bračnici treba da spavaju u istom krevetu, da pred spavanje ispričaju jedno drugom svoje dešavanje, svoje nezadovoljstvo ili zadovoljstvo, jer prosto time održavaju svoju vezu i održavaju svoju bliskost. Mnogo je bolje umjesto televizije ili neke serije, ne znam čega, da oni porazgovaraju o danu koji je prethodio ili o pojavama koje su se dešavale, bilo u porodici, bilo van porodice, i da zajednički to prokomentarišu, da usaglase svoj život, da naprave plan za naredni dan. Jer tada oni postaju, da kažem, zajednica, postaju jedno, postaju tim. Jer brak je u stvari zajednica koja postaje tim i koji rešava u stvari ta životna pitanja porodice. A posebno je važan taj zagrljaj. Ja sam nekoliko imao slučajeva u životu gde je bilo da one suglasice nekih naših bliskih ljudi koji su u braku. Jedan govori jedno, drugi, a ti si meni uradio. Ja sam im rekao, a što ne pokušate svake večeri 15 minuta da se zagrlite i da ćutite? Zagrliš ti nju, ona tebe, gledate u neku sliku na zidu i ćutite. I probate da vidite da li možete iz sebe da izvučete ljubav i razmišljate šta je to dobro u onom mom mužu ili ženi koji sedi pored mene, a ne šta je loše. I vrlo često takav odnos dovede do zaista izmirenja, jer u svakom slučaju mnogo je više dobro u onom koje je pored mene nego lošeg o čemu stalno pričam. Na kraju treba pogledati sebe i razmisliti o sebi, o svojim postupcima. U tim trenucima zagrljaja dešava se i da kažem da se neko odljuti prosto. Jer sam uvek kad su se deca svađala kao mala insistirao da se zagrle. I jao neću, jao ovako, pa bežanje i to. Trenutak tog zagrljaja donosi kod njih jedno olakšanje i jedan osmeh i oni krenu da se smeju i da se ponovo igraju. Tako da je zagrljaj i poljubac nešto što je svojstveno našem narodu, što je naš narod, Bogu hvala, održao i uslovima ove COVID, takozvane pandemije, gde je neko pokušao da nas otuđi jedno od drugih. Moja poruka je uvek bila, ne dajte da vas neko odvoji, da se ne pozdravite, poljubite, zagrlite, jer to je ono što leči, to je ono što daje snagu da se pobedi bolest, da se pobede sve životne nedaće, tako da je naš narod, zahvaljujući tom zagrljaju, ljubavi, poverenju i prosto mi se ne odvajamo ni kada imamo najteži problem, nego zagrljeni idemo da ga zajedno rešavamo u zajednici i to je ono što je dovelo da smo mi pobedili sve ovo na način koji vidimo kakav je, da smo ostali jedna zdrava zajednica, da su se brakovi sklapali, za svadbe nema mesta, nema termina, da i pored opomena nekih stručnjaka tamo, da kažem, da ne smeju čak ni ljudi, bračnici, da stvaraju decu u ovom vremenu, 60.000 beba se rodilo, znači nisu ih poslušali, već su poslušali svoje srce, da će zajedno sa svojim bračnicima, sa svojom porodicom, mnogo lakše savladati sve ove nedaće, kako smo činili i u našoj istoriji. Tako da je naš narod pokazao da je iznad bilo kakve propagande, iznad vremena koje nudi individualizam, sebičnost, već da su ljudi sa takvom ljubavlju negovali nekog bolesnog u kući, bez straha da će se razvoleti i to je naravno dovodilo do bržeg oporavka. To je ono što u samoj porodici između članova treba da postoji, jedno praštanje, jedna reč izvini, nisam hteo tako, neću više, a to izvini rađa s one strane, isto tako izvini i onda ta porodica traje. Tako između bračnih drugova, jer praštanje je izuzetno važno, ne sme da počne novi dan, a da nije oprošteno ono od prethodnog dana.
To su vrlo ozbiljni zadaci, životni, hrišćanski, pravi. U stvari, koliko ne možemo da budemo samo hrišćani pravoslavci na papiru, nego zaista treba da se potrudimo, to je, i to je podvig svakodnevni. Nije lako biti hrišćanin.
Tako
što bi rekao Emir Kusturica Nemanja, ja sam mladi hrišćanin, ja sam tek početnik. Toga treba da budemo svesni i da imamo priliku da napredujemo svakodnevno. E pa o tome govori i taj centar za život. I ja mislim da nisi dovršio priču o tim pripremama za život.
Pa upravo tako, ono što je nama falilo našoj generaciji, to je jedan diskontinuitet u vreme komunizma, Brozove okupacije našeg naroda i naše zajednice i uopšte tog vremena, gde smo mi izgubili kontakt sa našom tradicionalnom porodicom koja je sa kolena na koleno prenosila te prelepe vrednosti. Mi smo imali zajednice gde je više braće, snaja živelo u istoj kući, poštovali su se, trajali, bili su tim na neki način. A najvažnije je bilo prenošenje svih tih odnosa, vrednosti sa bake i deke na oce i majku, sa oce i majke na decu ili čak na unučiće. Mi smo to izgubili u vremenu komunizma, ljudi su povučeni u grad, osamili se u stanove, svak živi svoj život, nemamo živi svakodnevni kontakt, jer prosto deca upijaju ponašanje roditelja i starijih i oni se sutra dan po tom modelu ponašaju u novoj zajednici, u svojoj zajednici koju stvaraju. To je život pokazao, kaže, iver ne pada daleko od klade. Mi smo zato krenuli kroz naš centar da radimo školu pripreme za brak. Jer od najranijeg detinjstva porukama, postupcima mi moramo pripremati našu decu za ono što je najvažnije, a to je brak. Te poruke su izuzetno važne. Kada su naše bake, dede govorile, e, ćerko, vidi kako je lepa, ona izlazi iz puberteta, bit će lepa i dobro će se udati, bit će nekom verna ljubav. Takve su poruke bile. A ti ćeš biti domaćin, čim dođeš iz vojske, ti se ženiš, bit ćeš domaćin, bit ćeš stup svoje porodice i to su bile poruke koje su se stalno ponavljale. Svi oni koji bi ugrožavali taj princip bili bi odstranjivani kao neko ko hoće da im kvari decu.
Ali i poštovanje među polovima muškaraca i žena danas kao da su nekako suparnici, okrenuti jedni protiv drugih.
Upravo cilj predavanja naših za mlade je taj da muškarci i žene nisu suparnici, već su oni od Boga stvorena bića koji se dopunjuju, koji su neophodni jedno drugom i samo u toj zajednici kada se spoje oni postaju biće koje je spremno da poleti u velike visine. Kada su odvojeni, jedno šanta, drugo šanta i nikako da dođe do tih visina.
A koliko danas ima
teži
odvojenih? mladih koji su u fazi kada mogu da stvaraju nove živote, a oni sami.
Upravo tako, prosto mladi su se udaljili, osamili. Tehnologije moderne, interneta, mobilnih telefona ih na neki, na TV, udaljuju ih. I naš je cilj da oni dođu, da se vide i kada kažu da li postoji nešto na YouTube-u da gledamo, ne, vi dolazite da slušate i da jedni druge gledate. Da ono što slušate na predavanjima primenite u životu realnom, da se pogledate, da date šansu jedno drugom. Jer mi ne dajemo šansu jedni drugima da porazgovaramo, da prepoznamo onom drugom ono što on krije, ono što on nosi i što je možda nešto najbolje za nas. Zato je to upoznavanje vrlo bitno, naravno predavanje i učenje o životnim prioritetima. Na sve strane, na svim medijima, u časopisima i tako školama, prioriteti životni nisu ljubav, brak i srodna duša, već nešto sasvim drugo, karijera, bogatstvo, lepota, putovanja, školovanje do besvesti, doktorati, postdoktorati i tako dalje, to je stvari samo zavaravanje samog sebe da i se ide ka nekim visinama, a onda čovjek ostane sam. Ne samo to, nego jedna velika laž, da se može imati dete kad hoćeš, to je najveća laž, jer kao što vidimo, posle 30. godine sve je teže da imamo decu, jer prosto to je stvar biologije, a do 25. godine stepen steriliteta je samo 1%. Znači, ako u mladim godinama ostvarimo ono za što smo sazdani kao biološka bića, mi imamo posle velike šanse da ostvarimo i tu želju. Međutim, neko laže mlade od detinjstva, mladosti, možeš ti to slobodno je 35-40 i onda nastaju problemi. I mnogi su onda, sve što su zaradili, ja sam imao neke prijatelje koji su po 100.000 maraka u ono vreme i tako dali za razne van telesne i ostale i nisu uspjeli da imaju decu, jer su prvo hteli karijeru, pa zaposlenje, pa dobar novac, pa stan, pa ne možeš dete ako nemaš makar dve sobe, pa ne možeš ako nije pun stan i tako su odugovlačili.
A nekada, neko drugo vreme i u najsiromašnijim uslovima rađala su se deci i postajali ljudi.
Ali oni ne znaju šta treba deci. Tom detetu, u tom uzrastu je potrebna jedna kolevka kraj kreveta roditelja i nikakva soba. Ta soba je otuđenje deteta, neću reći zločin prema detetu, ali nešto vrlo ružno da ga ostaviš tamo da ono usamljeno u nekoj sobi spava, a ti ovamo šta radiš, gledaš TV ili slično. Znači, dete je tu kraj roditelja, dete uči, osvaja svet i kad god otvore oči, ono znaje da je zaštićeno. I zato treba da budu zajedno. Deca treba da spavaju, da žive u istoj sobi. Ne sobe svako za sebe, može u nekoj mladosti tamo, ali kada su mali, oni su sigurniji kada imaju nekog pored sebe. Oni uče da dele prostor, da dele misli, da pričaju jedno sa drugim. Praktično i to je priprema za zajednički život sa nekim koga ne poznajemo, a koji postaje naš bračnik, znači muž ili žena, i mi onda nemamo problem da podnesemo neke navike ovakve ili onakve, da treba da delimo jastu, krevet ili bilo šta, ormar sa nekim, kao što imaju oni koje od malena nauče da su sami, da imaju svoj ritam, svoje ovo, svoje ono, na kraju to ja,
završite. I da si sebi najbitniji.
Tako je.
To sam čula. Nedavno.
I uči se, da kažem, ta svest i ljubav prema drugima i navika na nekog pored sebe i to je nešto što se prosto uči.
A zajednički pokrivač, i to treba?
Kako da ne?
Za bračne partnere?
Kako da ne? Zajednički pokrivač, uopšte ta zajednička postelja je nešto što, govorio sam o zagrljaju, ali i o tom spavanju, o toj toplini koju osjećamo od onog sa kim spavamo. Često nam je hladno, tu je neko, priljubimo se, ugrejemo se, često neko sanja, neki loš san, pa kad se probudi u strahu noći, zagrline onog pored sebe, bilo da je muž ili žena u pitanju, i mirno spava nakon toga. Prosto osjećaj da je neko sa nama, da neko misli na nas, da neko brine o nama, jer muževi i žene jako brinu jedni o drugima, govorio sam da sam to uvideo na moje iznenađenje, kolika je ljubav starih ljudi koji su ostali zajedno u nekim godinama, I to je zaista nešto plemenito i mi učimo tu decu takvoj ljubavi, vanvremenskoj ljubavi, takvoj vernosti, jer brak zahteva zaista jednu vernost. Vernost u svakom pogledu, jer mi se trudimo da ne izigramo poverenje onog pored nas, odnosno da učinimo nešto lepo što će ga učiniti srećnim. I to kroz vreme dalje raste, raste do visina koje su neslućene za onog koje je sam i ko nije probao da bude u braku. Zaista ta privilegija porodice da volimo, da učestvujemo u tom opitu ljubavi, ali i da osjećamo ljubav kako osjećaju i deca prema nama i muž ili žena, to je zaista jedna privilegija koja daje sigurnost i snagu da prosto u ovom svetu koji je vrlo često surovina postoji oko nas, evo dolazi vreme sada i rata koji se sprema svuda u svetu, zvecka, ako smo sa nekim, ako smo u porodici, i to vreme ćemo mnogo lakše izdržati, podneti i ostati, da kažem, prisebni ako smo u tom krugu porodice.
I sva vaša deca, Biljanina i tvoja, žele zaista da ostanu u Srbiji i ovi mali za sada, ne znamo šta će biti u budućnosti, ali osjećam da je isuviše te ljubavi, pažnje i svesti o tome koliko je važno da ste svi na okupu. Tu su recimo bake, deke i čitava rodbina. Nije isto kada jedna baka živi u Beogradu, a njeni su negde tamo u Kanadi, kad nema ko da je obiđe, kad je teško da dođu unuci iz Australije. To su baš onako teški životni trenuci, a recimo ti si to rešio vaspitanjem, drugčijim.
Pa nadam se da sam rešio, jer pratim kroz vreme, mnogo ima ljudi koje znamo i komšija i nekih prijatelja čija su deca otišla u inostranstvo. I kroz ove godine posebno mi je upečatljiva priča jednog bračnog para koji su već imali preko 70 godina, njihov sin u inostranstvu, i baka priča o svojim unučićima i jedva čeka da dođu, oni su u Americi negde, i nada se i čeka tu prvu unuku 3-4 godine i unuka treba da dođe i ona pravi slatko i sve, bolesna od srca, slabo srce, ona bori se, zaista jedna životna energija, i pitam da li je došla unuka. Nažalost, unuka je došla u 9 sati, doputovala u selo gde baka živi. Kao penzioneri oni su otišli da budu u selu svom tamo i zaista u prirodi produžili sebi život, sigurno 10 godina, ali unuka je u 3 sata nakon ručka rekla: dobro, ja idem. A gde ideš? Pa idem sa drugaricom na Palić ili već ne znam gde. I svo to čekanje višegodišnje, ona je shvatila da je ona, njena unuka iz Amerike došla, jedan ručak, ostalo je slatko, ostalo je sve što je ona spremala, 3 godine pripremala, šumske plodove i sve ono što da je dočeka, najljepše što može, ona je otišla i nikada je više do kraja života nije videla. A isto tako, mi kroz vaspitanje dece pripremamo i sebi starost, jer kao što mi ako negujemo svoje roditelje, ako pokažemo brižnost prema roditeljima, isto ćemo to imati od svoje dece. Ako ih pošaljemo negde daleko, dolazimo u situaciju da će njihova deca postati Nemci, Austrijanci ili već ne znam deo kog naroda, da će se oženiti sa tamošnjim ljudima i prosto zaboravit će na svoje pretke, jer samo prva generacija se seća i možda dođe nekad, kako kažu naši ljudi, da zapari roditelju sveću na grobu, a druga generacija već vrlo malo toga osjeća. Zato je nama mnogo važnije da mi imamo taj kontinuitet ljubavi i pažnje jedni prema drugima, da je taj odnos bliskosti daleko važniji od materijalnih stvari.
Ja sam Marina Rajević-Savić. Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju. Moj gost je bio dr. Bojan Cakić, kardiolog u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.